Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ove srijede, 5. aprila, producent Mahir Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu i večeras protesti u više gradova u Srbiji. Šta ih motiviše i šta očekuju nezadovoljni građani? Profesor Čedomir Čupić.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti. Ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlasti.
Na današnji dan prije 25 godina počela je opsada Sarajeva koja je trajala 1425 dana.
4 godine sa okolnih brda, preko 120 minobacača i 250 tenkova sijalo je smrt i strah. Građani Sarajeva živjeli su bez struje i vode, svakodnevno suočeni sa granatama i snajperskim hicima.
Nakon smrti mladog aktiviste samoopredjeljenja Astrita Deharija u novembru u zatvoru, iznenada je preminuo i njegov zatvorski cimer.
Nasser Makoli, koji je ove nedlje preminuo u pritvoru, bio je svedok u slučaju Astrita Deharija.
U Crnoj Gori svi na različite načine se pripremaju za ratifikaciju protokola o pristupanju NATO, a Hrvatski sabor po hitnoj proceduri razmatra zakon o restrukturiranju Agrokora. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnici parlamentarne skupštine BiH danas su odbacili da se po hitnom postupku izjašnjavaju o prijedlogu seta zakona kojim bi bile povećane akcize na naftu i naftne derivate. Zastupnica Aleksandra Bandurević.
Ipak mi je drago da je u ovom parlamentu postojala većina koja se usprotivila i SNSD-u, pa ako hoćete i strancima koji su zajedno sa SNSD-om ovih dana vršili stravičan pritisak na poslanike da usvojimo i povećamo akcize i da uništimo i ono malo poljoprivrede što živi i diše u ovoj zemlji.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da 31. maja Aleksandar Vučić treba preuzeti funkciju predsjednika Srbije, a da će novog premijera Srbija dobiti u junu. Aleksandar Jablanović preuzet će ponovno mjesto predsjednika Srpske liste u Kosovskom parlamentu nakon što se vratio da obavlja tu funkciju koja je bila zamrznuta dok je bio na dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Vlasti Bosne i Hercegovine uputile su drugim zemljama zahtjeve za izručenje 9 svojih državljana koji su osumnjičeni za ratne zločine počinjene tokom rata od 1992. do 1995. a u bijegu su pred pravosuđen, prenijela je Balkanska istraživačka mreža.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija smatra neprihvatljivim nacrt rezolucije UN-a koje su predstavile Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija o osudi napada u Siriji za koje se pretpostavlja da je proveden kemijskim oružjem. U svijetu brojne osude jučerašnjeg napada u Idlibu u kojem je poginulo više od 70 ljudi, predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.
Nasumično ubistvo djece, žena i muškaraca hemijskim oružjem je još jedno tragično podsjećanje na brutalnost ovog sukoba i na sirijski režim. Ovo nije prvi izvještaj o ovakvim napadima u Siriji. Treba utvrditi odgovornost onih koji su to počinili. Prvenstveno je odgovoran sirijski režim, ali i oni koji taj režim podržavaju dele moralnu i političku odgovornost za ovakvu situaciju.
Češki vicepremijer i ministar financija Andrej Babiš ponudio je utočište Centralnoevropskom univerzitetu američkog milijardera Georgea Soroša, koji je nakon ovog zakona o stranim sveučilištima nepoželjano u Budimpešti. Europski parlament usvojio je rezoluciju kojim poziva da se pregovori o izlasku Velike Britanije iz Europske unije vode u fazama. London je međutim želio da se pregovori o izlasku kao i budući trgovački sporazumi vode istodobno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I danas su 18 sati u više gradova Srbije protesti građana nezadovoljni ishodom predsjedničkih izbora. Sa novog okupljanja u Beogradu javlja se naša Iva Martinović. Iva, nadam se da se čujemo. Da li su se demonstranti i večeras okupili u velikom broju kao prethodna dva dana?
Biljana, kiša koja je do sada padala u Beogradu je stala, tako da je ispred Skupštine Srbije počelo treće po redu okupljanje građana na protestu protiv diktature, kako je nazvan u pozivu na društvenim mrežama. Ono što je u odnosu na protekla dva dana je da su studenti Univerziteta u Beogradu i iz Novog Sada usaglasili zahteve sa ovih protesta i oni sada traže smenu članova Republičke izborne komisije, razrešenje predsjednice parlamenta, smenu direktora RTS-a, a studenti Beogradskog univerziteta traže i sređivanje biračkih spiskova.
Prekinula se telefonska linija, Iva će nam se svakako javiti sa izvještajem za 22 sata o tome kako su danas protekli protesti. Dešavanja uživo prenosimo i na našoj web i Facebook stranici, posjetite nas. A protesti koji su počeli dan nakon izbora, na kojima je aktualni premijer Aleksandar Vučić pobijedio u prvom krugu, dostigli su zapanjujuću masovnost. Okupljanja mladih, mahom studenata i srednjoškolaca, organizovanih putem društvenih mreža, nezadovoljni takvim rezultatom izbora iz Beograda su se proširili na još 15 gradova. Nepoznanica, ko tačno stoji iza ovih okupljanja, otvorila je vrata za spekulacije i manipulacije, prije svega u tabloidima bliskim vlasti. Ognjen Zorić.
Konkretan cilj protesta, osim iskazivanja nezadovoljstva izbornim rezultatom, koji na ulice gradova Srbije iz dana u dan izvodi sve više mladih, za sada nije jasno definisan. Ipak, umeđu vremenu su studenti univerziteta u Novom Sadu objavili da su usaglasili predlog svojih zahteva. Između ostalog su naveli
da protesti traju do smene članova Republičke izborne komisije zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda, zatim razrešenje Maje Gojković zbog blokade rada Narodne skupštine, smena direktora RTS-a i urednika informativnog programa RTS-a zbog režimskog izveštavanja i neravnomerne zastupljenosti kandidata, kao i smena članova REM-a zbog nereagovanja na više stotina prekršaja i prijava.
Sa njima su se usaglasili i studenti Univerziteta u Beogradu, koji su tom spisku dodali još jedan zahtev, reviziju, odnosno sređivanje biračkog spiska u cilju utvrđivanja tačnog broja birača i nakon toga uvođenje elektronskog glasanja uz jasnu zaštitu od manipulacije. Na Facebook stranici Protiv diktature, sa koje je prvobitno i upućen poziv mladima da izađu na proteste, novosadski studenti su pozvali kolege iz drugih gradova da podrže zahteve studenata dva univerziteta. Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić, ukazuje da protesti pokazuju da, bez obzira na to ko pobeđuje na izborima, puno pitanja u srpskom društvu ostaje nerešeno.
Oni protestuju ne samo zbog toga sve šta se dešava u okviru izborne kampanje. To smo vidjeli kako su sredstva informisanja. Na kraju kraja možete još jedan podatak, da prvog dana kad su izašli, nijedna od televizija nije javila za to, a to se dešava u centru Beograda, gde je zaustavljen saobraćaj. Ne znam, saobraćajna nesreća da se desila i da je neko povređen, to se istog momenta javlja. A nekoliko hiljada mladih ljudi izađe i ne javlja se.
Nesporno je, dodaje profesor Čupić, da protesti pokazuju jednu veliku frustraciju kod mladih, ali i jedno osvešćivanje.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti, ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlast. S druge strane, i vlast i opozicije svi treba da znaju, pa ovo je mala zemlja, ovdje se sve zna i kako se ko zapošljava i kako nekvalifikovani ljudi dobijaju mesta i kako se dobijaju i ostvaruju razne druge vrste privilegija u saradnji sa vlašću i tako
da. Da puno toga ima da se menja i da je to očigledno motor koji pokreće mlade u Srbiji, saglasna je antropološkinja Svetlana Slapšak.
Naravno da se pojavio postizborni, jer je figura belog, ako hoćete, i taj pokret dosta jasno unutar Srbije pokazao da izbori zapravo nemaju nikakvog smisla, da su samo smejurija. Ja? Dakle, ima itekako smisla da se protestuje posle i da se zahtevaju neke temeljnije društvene promene.
Učesnici nemaju obeležja niti jedne političke partije ili grupacije, a kao osnivač Facebook stranice Protest protiv diktature naveden je jedan student koji ne želi da se obraća medijima. Na stranici je, nakon masovnog okupljanja utorak, između ostalog napisao:
radim na tome da okupim obrazovane ljude koji nisu pripadnici političkih stranaka i koji će raditi na svemu što predstoji.
Nepoznanica ko tačno iza okupljanja stoji ostavila je međutim prostor za medijske spekulacije i manipulacije. Tako se na naslovnim stranicama tabloida moglo pročitati da Soroš hoće rat u Srbiji, a nagađa se i da li iza svega stoje domaće ili strane službe ili možda opozicioni kandidati na nedeljnim izborima, pre svih Saša Janković i Vuk Jeremić. Upravo je njih, uz još neka imena sa opozicione scene, kao organizatore označio i ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović. Opozicija negira umešanost u organizaciju ovih protesta, mada ih pojedini lideri podržavaju, sve dok protiču mirno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org
5. aprila prije 25 godina počela je opsada Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca. To je najduža opsada jednog grada u modernoj istoriji ratovanja. Na grad je dnevno padalo više od 300 granata, a tokom gotovo 4 godine ubijeno je 11.000 ljudi, među kojima i 1.600 djece. Aida Đugum podsjeća.
5. aprila hiljade građana demonstriralo je na ulicama Sarajeva tražeći mir.
Borite se za mir i za slobodu, ljudi! Da mi živimo, a da je naša djeca, da nam umiru!
Tog dana pale su i prve žrtve opsade. Snajperisti sa hotela Holiday Inn i okolnih brda upucali su studenticu 5. godine medicinskog fakulteta Suadu Dilberović, 24-godišnjakinju porijeklom iz Dubrovnika i 34-godišnju službenicu Skupštine Bosne i Hercegovine i majku dvoje djece, Olgu Sučić. U gotovo 4 godine ubijeno je više od 11.000 ljudi. U telefonskom razgovoru 12. oktobra 1991. godine Radovan Karadžić sa svojim pjesničkim i ideološkim kolegom Gojkom Đogom, tada pjesnikom Udruženja bosanskih Srba u Srbiji, je rekao:
Oni moraju da znaju, čovječe, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba. Sarajevo će biti kada kazan u kome će izginuti 30.000 muslimana. Oni nisu normalni. Ja ne znam, ja ću sad njima morati otvoreno da govorim. Ljudi, nemojte se zajebavati, armija ovog puta neće više koristiti dva aviona, nego će od 500 koliko ih ima koristiti po 20 u svakom naletu. To treba sve pobiti.
Snimak tog presretnutog razgovora reprodukovan je pred pretresnim vijećem Haškog tribunala na suđenju Momčilu Krajišniku, koji je, kao i Karadžić, optužen za genocid. U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača, 250 tenkova JNA koje su kasnije predate u ruke Vojske Republike Srpske. U audio snimku iz 2002. godine bivši komandant JNA Milutin Kukanjac je rekao:
Vojska kojom sam ja komandovao je prvi put u istoriji zaokružila srpske zemlje zajedno sa srpskim narodom na tim prostorima. Pa koja je ta vojska Jugoslavije? Pa to je JNA, srpsko-crnogorski deo JNA koji je zaokružio srpske zemlje.
U tih 4 godine opsade ubijeno je 1.600 djece. Bahra Hođić, majka 14-godišnjeg dječaka koji je ubijen u redu za hljeb.
Pošto je 92. izgubio oca, ja sam bila sama, imala sam jači udar, on je brigu vodio o meni, a imao je samo 14 godina. Otišao je majki, nije se vratio. Zadnji pogled je rekao: mama, ja ovdje. Nije ni djevojke poljubljen, bezbroj sinova i kćeri, ne samo moje dijete, ubijeno je samo što su djeca grada Sarajeva, što su ostala da žive u ome gradu Sarajevu.
U noći sa 26. na 27. maj 1992. godine srpske snage sa Poljina i sa Nahorevskih brda pucale su na gradsko porodilište dr. Zehra Mujdović. U vrijeme napada u porodilištu se nalazilo 130 žena i 70 novorođenčadi.
Na peti sprat su nam bili inkubatori sve uništene. Ispustili smo na drugi sprat te inkubatore. Vidite kako je stanje. Peti i drugi sprat su faktički najviše nastradao.
Najviše od svega građani Sarajeva strahovali su od snajperista. Oni su svakodnevno sijali smrt. Dragan Šljivić, srpski snajperista.
Drago mi jer ih ne volim više. Nema života sa njima više. Ovo je humanije, recimo, puškom ubiti čovjeka nego ga uhvatiti. Snajper je upca na 1200 metara, a inače pucam i na 1200.
Američki novinar John Ashton kao svjedok pred Haškim tribunalom je rekao:
Bio sam zaprepašten količinom nasilja nad civilima. Ova
Konkretna situacija je bila jako alarmantna zato što nikada nisam vidio toliko civilnih žrtava u kratkom vremenskom periodu.
Rat u Bosni i Hercegovini okončan je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. godine, a opsada Sarajeva okončana je 29. marta 1996. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
5. aprila 1992. godine počinje opsada Sarajeva, najduža opsada u modernoj istoriji ratovanja, tokom koje je ubijeno 11.000 ljudi, među njima 1.600 djece. 4 godine sa okolnih brda preko 120 minobacača i 250 tenkova sijalo je smrt i strah. Građani Sarajeva živjeli su bez struje i vode, svakodnevno suočeni sa granatama i snajperskim hicima.
Nisam mogao da shvatim čovjeka koji dođe ovako u ovu ljepotu, ovaj ambijent, pogleda dole grad u kojem je živio, radio, sve stekao, grad koji mu je sve dao i onda se tom gradu svetio.
Zapravo u tom trenutku ti obrisi ovih vrhova, planina i brda oko Sarajeva su bile granice planete, zemlje, na nas ovdje. Nekako kao da gledate neki, kao neku sliku nacrtanu i ono, nakon godina opsade počnijete se pitati da li uopće išta iza tog, iza tih linija postoji.
Više opsadi Sarajeva možete vidjeti u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Brian Grodski, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Marylandu, analizira zbog čega je 25 godina od početka rata primirje i dalje veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu. Tekst je objavljen na akademsko-istraživačkoj internet platformi The Conversation, Razgovor. Na ovom mjestu izdvajamo.
Iako su bombe prestale padati 1995. protekle dvije decenije su jasno pokazale da podjele koje je proizveo rat i dalje duboko prožimaju politiku u BiH. Više od 30% ljudi smatra da su sukobi iza ugla. Do pomirenja nije došlo uprkos ili možda zbog velikog međunarodnog napora kako bi se osigurala pravda u regionu. Politički lideri u bivšoj Jugoslaviji koji su se mučili da izbalansiraju međunarodni pritisak radi saradnje sa tribunalom u Hagu sa domaćim protivljenjem, na kraju su se odlučili za polovna domaća rješenja koja su pokušala zadovoljiti obje strane.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku o čudnim okolnostima pod kojima je umro svjedok u slučaju smrti aktiviste samoopredjeljenja, Badžet Šalja iz Odbora za ljudska prava.
Za Odbor za ljudska prava dosta zabrinjavajuće da jedan pritvornik koji treba da bude pod zaštitom države umre u nekim nezaštitnim uslovima.
Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević najavljuje povratak u Crnogorsku skupštinu radi ratifikacije NATO ugovora.
I one vrijednosti koje baštini 28 država članica, vjerujem da će pomoći Crnoj Gori kroz pritisak koji će se dešavati da se ovo društvo dodatno reformiše i demokratizuje.
DF će protestovati i organizovati referendum. Milutin Đukanović.
Jer ovo je akt aneksije.
Slijedi odmah. Tužilaštvo u Prištini pokrenulo je istragu o smrti Nasera Makolija, koji je 3. aprila preminuo u pritvorskom centru u Lipljanu u blizini Prištine. Makolije bio jedan od svjedoka tragične smrti Astrita Deharija, aktiviste opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, koji je također krajem prošle godine preminuo u pritvoru. Slučaj Naser Makolije je okarakterisan kao sumnjiva smrt i čeka se rezultat obdukcije. Detalje nam donosi Amra Zajneli.
Ministarstvo zdravlja Kosova saopštilo je da je Naser Makoli bio pod lečenjem medicinskog osoblja u pritvoru, a da je krajem marta dijagnosticiran sa intestinalnom opstrukcijom, odnosno zavezanim crevima. Nakon višednevne analize on je usmeren kod infektologa. Poslednji pregled je rezultovao time da nije imao drugi ozbiljniji zdravstveni problema i da su svi ostali vitalni znaci u redu. Njegovo stanje je međutim pogoršano u ponedjeljak 3. aprila, nakon intervencije lekara u pritvoru, gdje je zabeležen nizak krvni pritisak, konstatovana je njegova smrt u Centru porodične medicine u Lipljanu. Njegovo telo je poslato na obdukciju. Kako su dodali iz kosovskog tužilaštva, nakon ekspertize, izjava svedoka, pregleda materijalnih dokaza sa lica mesta i ostalih dokaza, doneće se zaključak o uzroku smrti. Makolijev brat Hisen Makolije izjavio za kosovski medij da se Naser žalio na želudac i da je znatno smršao u poslednje vreme. Naser Makoli delio je ćeliju sa pokojnim Astritom Deharijem, aktivistom opozicionog pokreta Samopredeljenje, koji je tragično preminuo u zatvoru Prizrenu novembra 2016. godine. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u avgustu prošle godine. Autopsijom je utvrđeno da je Astrid Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedilo pokret Samopredeljenje koji je ovaj proces ocenio nekredibilnim, a za smrt Deharija optužio državu. Nezavisni stručnjaci porodice Dehari koji su prisustvovali obdukciji zaključili su da je Dehari nasilno ubijen. Naser Makoli, koji ove nedlje preminuo u pritvoru, bio je svedok u slučaju Astrida Deharija. Na osnovu njegovog svedočenja koje je preneto u medijima, Naser je Astrida nakon dnevne šetnje pronašao na podu ćelije sa bocom meda u ustima koja se prodaje u kantini pritvora. Po pisanju predsjednika pokreta Samopredeljenje, Naser je posljednji koji je video Astrida živog i prvi koji je prisustvovao njegovim posljednjim istisajima. I Naser je preminuo u pritvoru. Istinu koju je on video ne znamo. Da li zna tužilaštvo? Ni to ne znamo. Zato što ni tužilac nikada nije govorio istinu o Astridovoj smrti, a još manje istražio ovaj slučaj kako bi se došlo do pravde. S ovom nepravednom i kriminalnom vlašću pravda umire. Kao zatvorenici, kao svedoci, napisao je Visari Meri na Facebooku. Advokat porodice Dehari, Tom Gaši, saopštuje putem Facebooka da je Naser Makoli bio glavni svedok u slučaju Dehari. Iz Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava kažu da se Makoli nije žalio na zdravstvene probleme kada ga je ovaj savjet posjećivao nakon transfera iz Prizrena u Lipljanu. Bedžet Šalja, predsjednik odbora.
Za odbor za ljudska prava, dosad za Brinjavice, da jedan pitvornik koji treba da bude pod zaštitom države, umre u nekim nerezaštitnim uslovima. Realno, niko ne treba da izađe sa nekom konstatacijom dok se ne završi istraga i dok ne budu javni podaci obdukcije.
Šalje dodaje da je tokom 2016. registrovao 4 smrtna slučaja u zatvorima i 11 pokušaja samoubistva, te su stoga pozvali na unapređenje profesionalnih zdravstvenih kapaciteta i na izgradnju bolnice unutar tih institucija. Naser Makoli se nalazi u pritvoru zbog sumnje za ubistvo. Specijalno tužilaštvo Kosova je krajem decembra 2016. podiglo optužnicu protiv 4 aktivista pokreta Samopredeljenje zbog sumnje da su izvršili napad na Skupštinu Kosova 6. avgusta. U okviru istog slučaja u zatvoru se nalazio i Astrid Dehari. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve političke grupacije u Crnoj Gori različito se pripremaju za donošenje konačne odluke o članstvu Crne Gore u NATO. Vlada priprema zakon o ratifikaciji koji će podržati vladajuća koalicija i dio opozicije. Sve ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Vlada Crne Gore bi trebalo da na jednoj od narednih sjednica utvrdi zakon koji će biti proslijeđen parlamentu. Premijer Duško Marković je najavio da će protokol biti usvojen prije NATO samita koji će biti održan krajem maja. U ovom trenutku je poznato da će od ukupno 81 poslanika za zakon o ratifikaciji protokola glasati sigurno 46 poslanika. Uz partije vladajuće koalicije glasanju o članstvu Crne Gore u NATO će prisustvovati i Socijaldemokratska partija sa svoja 4 poslanika. Ova partija će nakratko prekinuti bojkot parlamenta koji sprovode sve opozicione političke grupacije koje zahtijevaju ponavljanje parlamentarnih izbora jer su prethodni održani u ambijentu državnog udara. Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević kaže da se radi o istorijskom događaju jer Crna Gora ulazi u organizaciju koja okuplja najdemokratskije i ekonomski najsnažnije zemlje svijeta.
I one vrijednosti koje baštini 28 država članica, vjerujem da će pomoći Crnoj Gori kroz pritisak koji će se dešavati da se ovo društvo dodatno reformiše i demokratizuje kako bi na bilo koji način uspješno ličilo na društva koje čine NATO alijansu.
Građanski pokret Ura će tek odlučiti da li će 2 poslanika prisustvovati sjednici na kojoj će se odlučiti o članstvu u NATO. Kada je riječ o ostalim opozicionim strankama, one se uglavnom protive učlanjenju Crne Gore u alijansu. Socijalistička narodna partija, Demokrate i Demos neće prisustvovati sjednici Skupštine i zalažu se da država organizuje referendum o članstvu Crne Gore u NATO. Najjači opozicioni subjekt Demokratski front je najglasniji protivnik priključenja Crne Gore alijansi, funkcioner DF-a Milutin Đukanović.
Demokratski front će organizovati proteste, nadamo se da samo neće biti Demokratski front, da će to biti široka organizacija političkih stranaka, nevladinih organizacija, raznih strukovnih organizacija. Na dan kad se bude donosila odluka, možda i ranije, vidjet ćemo modele, formu, gdje, kako, ali u svakom slučaju kad bude zasjedanje Skupštine, tada ćemo imati te, jer ovo je aneksije. U svakom slučaju mi ćemo organizovati referendum. Sad forma, koliko će trajati, prikupljanje potpisa, referendum o ovom modelu ćemo blagovremeno obavijestiti javno.
Mogu li najavljeni protesti ili aktivnosti dijela opozicije promijeniti stvari u vezi članstva Crne Gore u NATO? Pitali smo Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Odluka o NATO je konačna i šta god da budu aktivnosti u narednom periodu, ona se neće moći promijeniti. To je, ja mislim, jasno i jednima i drugima. Ono što mene brine u ovom trenutku je to da ovi sa druge strane, odnosno protivnici NATO-a, nemaju ni jednog pobornika koji zastupa to stanovište kako su imali, recimo, na primjer, i u Sloveniji i u nekim drugim istočnoevropskim državama, gdje su taj pokret vodili antimilitaristi, ljudi koji to iz svojih ubeđenja se protive, a ne ljudi koji se protive NATO iz ideoloških ili vrednostnih uglova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Hrvatski sabor po hitnoj proceduri raspravlja o zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistematskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojom vlada želi dati pravni okvir za restrukturiranje Agrokora. Eniš Zebić.
Ovo nije zakon za Ivicu Todorića, ovo nije Lex Agrokor, poručuje premijer Andrej Plenković predstavujući saboru zakon kojim vlada daje plan B za restrukturiranje Agrokora ako plan A, aktualni dogovori vlasnika, banaka i dobavljača, ne daju zadovoljavajuće rezultate.
Nije isto tko provodi proces restrukturiranja. Ako on dolazi na poticaj Hrvatske države, onda osobe koje dođu moraju voditi jednaku brigu o zaposlenici u Konzumu u kojem vjerojatno svako od vas povremeno dolazi, o interesu OPG-a, dobavljača, interesu financijskog krvotoga Republike Hrvatske, interesu našeg gospodarstva. I to je ključ, i to je bit.
On je apelirao na opoziciju da podrži ovaj zakon, međutim opozicija iz svih oružja napala vladajuće da vlada kasni sa predlaganjem rješenja i da je ova i prethodna vlada nizom postupaka pridonijela da situaciju u Agrokoru eskalira. Socijaldemokrat Gordan Maras.
Želite prikriti interesnu povezanost vaše vlade sa Agrokorom? Vaša vlada je pupčanom vrpcom povezana sa Agrokorom. I to je intencija ovog zakona. I zbog toga ja ne želim niti dijeliti, niti preuzimati odgovornost sa vama.
Oporbeni narodnjak i bivši ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak prozvao je vladajuće da su se umjesto Agrokorom pred lokalne izbore bavili prošlošću, HDZ povjerenstvom za suočavanje s prošlošću, a MOST otvaranjem udbinih arhiva. Što se dešava na terenu među 70 tvrtki iz sustava Agrokora i 5000 njihovih manjih ili većih dobavljača? Vjerovnici koji su kao garanciju za naplatu imali dionice Agrokorovih poduzeća počeli su ih prenositi u svoje vlasništvo. Ne zna se tko su jer se kriju iza skrbničkih računa, ali novi najveći dioničar vukovarskog Vupika je nepoznat netko sa 43,6% dionica, a u Belju je Todorić pao na 29% dionica, a odmah iza njega je skrbnički račun u Podravskoj banci sa 21,5% dionica. Blokiran je račun Agrokorovih dobavljača AVT-a iz Zvečeva. Glasnogovornica nove uprave Agrokora Ivona Janjić kazala je kako se već od jutra krenulo sa intenzivnom aktivnošću.
Glavni cilj u ovome trenutku je u što skorijem roku stabilizirati poslovanje Agrokora i sada je potreban doprinos svih da se Agrokor spasi.
Novi direktor za restrukturiranje Agrokora po izboru banaka kreditora, ekspert za krizni menadžment Antonio Alvarez III, obratio se zaposlenicima s porukom spasimo Agrokor zajedno. On je danas uputio Plenkoviću poziv za razgovor koji premijer prihvaća sa zadovoljstvom. Glasanje za koje vladajući već imaju potrebnu većinu bit će u četvrtak u podne. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom podsjećamo na vijesti dana.
Prije 25 godina počela opsada Sarajeva tokom koje je ubijeno više od 11,5 tisuća ljudi.
Hrvatski premijer u Saboru rekao da zakon koji vlada predlaže nije napisan za Ivicu Todorića. Srpska vlada će u junu dobiti novog premijera, rekla Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije. Pregovori s Britanijom o izlasku iz Evropske unije vodit će se u fazama, potvrdio rezolucijom Evropski parlament. Moskva odbacila rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a koji traži istragu napada u Idlibu.
U regionalnom programu toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.